agus a chai. Is hon bu hos lid yn gwash tarin mi.